آن حجت و دلیل چه بود؟
همان جبه خز سیاهی که به تو سله دادم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قادر و مهربان رب مزن آده و یادیله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام. خوش گلدیک سیزی عزیز و حرمتی دینلجلر. هر وقتینیز خیر اولسون. تبریز رادیوسوندان بیر دها سیزین قولوغونوزدایق. بو ساعتدا بوگونکی پروگراملارمیزی باشلایریق. آران رادیوسوندکی امکداشلارمیزدان دا تشکر ایدیریق. Əzizlər, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün bazar günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1403-cü il, Bəhmən ayının 7-ci günü, Miladi tarixi ilə 2025-ci il, Yanvar ayının 26-cı günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il, Rəcəb ayının 25-ci günüdür. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, Rəcəb ayının 25-i, Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü günüdür. Bu münasibətə görə siz dindar bacı qardaşlarımıza təsiyyət deyirik və sizdən iltimazı duamız var. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Ve Utelsat Frekansa 11498, Symbol Rate 11852, Polarization Vertical, FEC Auto ve nihayet Arabsat. Frekansa 12322, Symbol Rate 27500, Polarization Vertical, FEC Auto. Azizler, siz Tabriz Radyosu'nun bütün verilişlerini Orta Dalga 702, 1323 kHz üzerinden ve FM dalgası ile 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz sesliklerinden alıp dinleyebilirsiniz. Azizler, pencere verilişini dinleyeceksiniz. Bir radyo tamaşasını işleyeceksiniz. Dahiler verilişi ardınca size takdim olunacak. Haberlerin birinci bölümünü İran vaxtıyla saat 17, Azerbaycan Respublikası vaxtıyla 17.30 dakikada dinleyeceksiniz. Siyasi bir icmalı işleyeceksiniz. Növbəti Mişkat verilişi size takdim olunacak. Həft Peyker verilişini dinleyeceksiniz. Şəhidlər Xiyabanı proqramını eşləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19.30 dəqiqədə eşləyəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti eşləyəcəksiniz. Ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əziz və hürmətli dostlarımız, bu saatda pəncərə verilişini dinləyəcəksiniz.
Pencere.
Hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosu'ndan bir daha Pencere programıyla sizin qulluğunuzdayıq. Azizler, bugün İran'da ən adlım alimlərdən olan Şeyx Mufid haqda danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. شیخ مفید لقبیل شهرت تابش امامیه مذهبنین تاریخ، فیک، حدیث و کلام عالمی محمد ابن محمد ابن نومان 4. و 5. هجری قمری اصرین شیعلرین مجتهدی و فقیهیدی. O, fiqh usulu elmini yeni formada yazılı hala gətirməklə fiqhi içtihad sistemində yeni metod təqdim etdi. Bu metod o zaman dini məsələlərin izahında yayğın olan iki məşhur yanaşmanın, yəni sırf əql mərkəzlilik ilə sırf hədis mərkəzlilik arasında orta bir yol idi. O, dövrün məşhur alimlərindən Şeyx Səduq, İbn Cüneyd İsqafi və İbn Quluyyə onun ustadlarından Şeyx Tusi, Seyid Rəzi, Şeyx Abbas Nəcaşi və Seyid Murtaza onun şagirdlərindən olublar. Əl-Müqənə, Əvailul Məqalat və Əl-İrşad Şeyx Müfidin çox məşhur əsərləridir. Şeyx Mufid Hicri Qəməri tarixi ilə 336-cı il yaxud 338-ci ilin Zilqədə ayının 11-ci günündə Bağdadın yaxınlığında yerləşən Ükbəra qəsəbəsində anadan olmuşdur. Şeyx Mufidin atası müəllim idi, buna görə ona İbn Müəllim, anadan olduğu yerə görə isə ona ləqəb olaraq Ükbəri və Bağdadı da deyirlər. Mufid ləqəbi ilə tanınması barədə isə deyiblər ki, o bir dəfə Mutezili məzhəbinin alimi Əli ibn İsa Romani ilə elmi münazirə edərkən, çoxlu güclü dəlillər ilə onun fikirlərinin batil və yanlış olduğunu ispat etdi. Bu elmi münazirə və mübahisədən sonra Romani onu müfid yaxud faydalı adlandırdı. Tarixi qaynaqlarda Şeyx Müfidin iki övladının, Əbul Qasim Əli adlı bir oğlunun və adı qeyd edilməyən bir qızının olduğu yazılıb. Həmin qız, Əbu Yala Cəfərinin həyat yoldaşı olub. Şeyx Mufid din və məzhəbə xidmətdə keçən bərəkətli bir ömür sürdükdən sonra 413-cü Hicri Qəməri ilinin mübarək Ramazan ayının 2 ya 3-də mübarək Cümə günü vəfat edib. Şeyx Tusi, ustadı Şeyx Mufidin dəfn mərasimini bütün məzhəblərdən cənazə namazında iştirak edənlərin və Şeyx üçün ağlayanların çoxluğu baxımından o vaxta dək misli görünməmiş bir hadisə kimi vəsf edir. Şeyx Müfid öz evində dəfn edilir, bir neçə ildən sonra isə onun qəbrini Bağdadın indiki Kazimin adlanan ərazisindəki Qureyş qəbristanlığı adlanan məzarlığa köçürürlər. Hazırda Şeyx Müfidin qəbri İmam Musa Kazim əleyhissalam və İmam Məhəmməd Təqi əleyhissalamın müqəddəs məzarları olan ziyarətgahda yerləşir. Deyirlər ki, Şeyx Mufid çox sədəqə verərdi, təvazökar idi, çox namaz qılar və çox oruc tutardı. Sadə parçalardan hazırlanmış libas geyinərdi. Bu xüsusiyyətlər onda o qədər bariz idi ki, ona sufi şeyxlərinin şeyxi deyirdilər. Onun kürəkəni və şagirdi Əbu Yala Cəfəri ustadını belə vəsf edir. O, gecələr az yatırdı. Vaxtının çoxunu mütaliyə, tədrisə, Quran tilavəti və namaza sərf edərdi. İmam Zaman Əcəlillah Taala Fərəcü Şərif Şeyx Mufidə yazdığı məktubda ona sədid, möhkəm və doğru və Vəliyur Rəşid yaxud rəşadətli dost xitab edib. Şeyx Mufid müqəddəmə və ibtidai elmləri atasından öyrəndi. Sonra təhsilini davam etdirmək üçün Bağdada gələrək Şiə və Sünni məzhəbinin görkəmli mühəddis, mütkəllim və fəqihlərinin yanında təhsil aldı. Şeyx Səduq, İbn Cüneyd İsqafi, İbn Quluyyə, Əbu Qalib Zürari و ابو بکر محمد ابن عمر اجیابی شیخ مفیدین ان مشهور استادلاردرلار. Bundan ilave Şeyh Mufid diğer mezheplerden olan büyük alimlerden de ilm öğrenip, o cümleden Mütezile mezhebinin Col lakabı ile tanınan büyük alimi Hüseyin İbni Aliye Beseri ve Ebul Ceyş Belhi'nin tanınmış şagirdi Ebu Yasir'den muhalif mezheplerin kelam ilmini menimsiyip, diğer Mütezile alimi Ali İbni İsa Rumanının derslerinde iştirak edip. Qeyd edək ki, Şeyh Mufid 40 yaşından itibaren Hədis, fiqh və kəlam elmlərində Şiə məktəbinin rəisi olub və Şiə əqidəsinin müdafiəsində kitablar yazıb və müxalif məzhəblərin alimləri ilə elmi münazirə və mübahisələr edibdir. Şeyh Tusi El-Fihrist kitabında ustadı Şeyh Mufidi zəkalı, hazır cavab, kəlam və fiqh ilmində öndə gedən alim kimi vəsf edib. Əhl-i sünnə alimi İbn Nədim onun barəsində Şiyə mütəkəllimlərinin rəisi ifadəsini onun bu sahədə misilsiz olduğunu deyib və kəlam ilmində digərlərindən üstün olduğunu etiraf edib. Tərcümeyi hal yazanlar Şeyh Mufidi Bağdadın Kəlam Məktəbinin ən seçilmiş və görkəmli şəxsiyyəti kimi təqdim ediblər. O, əsərlərində Qum Dini İlmiyyə Hövzəsinin Kəlam Məktəbini tənqid edib. Deyirlər ki, Bağdadın Dini Düşüncə Məktəbi Şeyh Mufidlə zirvəyə çatıb. Şeyh Mufid öz dövründə yeganə şəxsiyyətdir ki, nə ifratçı əqil mərkəzli idi, nə də ifrat hədisə meyilli. O, bu ikisini bir araya gətirmiş və orta yolu tutmuşdu. Şeyh Mufidin yetişdirdiyi çoxlu sayda şagirdlərin əksəriyyəti Şiyə məzhəbinin adlı sanlı alimlərdirlər. Bu cümlədən Seyyid Murtaza, Seyyid Rəzi, Şeyh Tusi, Şeyh Nəcaşi, Salar Deyləmi, Əbülfət Kərcuki, Əbu Yəla Məhəmməd İbni Həsəni Cəfəri. Nəcaşının yazdığı Rical kitabında verdiyi siyahiyə görə Şeyh Mufidin 175 civarında kitab və risaləsi olub. Bu əsərlərin yarısı imamət və vilayət mövzusunda yazılıb. Şeyh Mufidin ən məşhur əsərləri fiqh ilmində, Əl-Müqnəə, Kəlam, Əqidə ilmində, Əvailül-Məqalat və Tərcümeyi Hal, Sirə və Tarix ilmində isə Əl-İrşad kitablarıdır. Şeyh Mufidin əsərləri toplusu 1372-ci Hicri Şəmsi ilində Şeyh Mufid Beynəlxalq Kongres tərəfindən Müsənnəfat-ı Şeyh Mufid adı ilə çap və nəşr edilmişdir. Şeyh Mufidin özündən öncəkilərdən fərqli olaraq Şiə fiqh məktəbində yeni bir qayda ortaya qoydu. Ayətullah Subhani və Hüccətül-İslam Qurci kimi ustad və tətqiqatçıların fikrincə, Şeyh Mufiddən öncə əsasən iki fikhi metod daha məşhur idi. Birinci metod ifrat dərəcədə hədisə əsaslanırdı və bu metodda hədislərin sənədinə və mətnin araşdırılmasına kifayət qədər diqqət göstərilmirdi. İkinci metodda isə ifrat dərəcədə əqli qaydalara diqqət edilir və hədislərə lazım olan qədər əhəmiyyət verilmirdi. Baxmayaraq ki, bəzən bu əqli metodlar, məsələn, qiyas kimi dini mətlərə zid və qarşı idi. Şeyh Mufid bu ikisinin arasında orta yolu seçərək yeni fiqhi metod təsis etdi. Bu metodda əvvəlcə şər'i hökmlərin əldə edilməsi üçün əqlə əsaslanan usul, prinsip və qaydalar yazılırdı. Sonra bu qaydaların köməyi ilə İslam hökmləri dini mətnlərdən əldə edilirdi. Buna görə də Şeyx Müfid müasir fiqh usulu elminin binövrə və təməl daşını qoyan və tənzim edən ilk şəxs hesab edilir. Şeyx Müfiddən sonra onun şagirdləri Seyyid Murtaza və Şeyx Tusi kitablarında onun yolunu davam etdiriblər. Şeyx Müfidin zamanında Bağdat şəhərində İslamın müxtəlif məzhəblərindən olan alimlərin arasında elmi debat, müzakirə və münazirələr təşkil olunurdu. Bu münazirələrin çoxu Abbasi xəlifələrinin huzurunda aparılırdı. Şeyx Müfid münazirə məclislərində iştirak edir və Şiə məzhəbinə qarşı səslənən tənqidlərə cavab verirdi. Bundan əlavə Şeyx Müfidin öz evində də Elmi debat məclisləri təşkil olunur və bu məclislərdə Mötəzilə, Zeydiyə, İsmailiyə və digər məzhəb alimləri iştirak edirdilər. Şeyx Müfidin həyatı və əsərləri barədə müxtəlif kitablar və məqalələr yazılıb. Onun həyatından bəhs edən film çəkilib və onun adına konqres keçirilib. Bunlardan bir neçəsinə işarə edirik. Şeyx Müfid düşüncə və təfəkkür azadlığının bayraqları Seyyid Cəfər Mürtəza Amuli, Şeyx Müfidin kəlamı düşüncələri Friedrich Martin, Şeyx Müfid Əli Əkbər vilayəti, Şiyəlik sərhədlərinin müdafiəçisi Qasım Əli Kuçinani, Şeyx Müfid Ümmətin müəllimi Əhməd Luqmani, Şeyx Müfid Minilliyinin Beynəlxalq Kongresi, bu kongres 1413-cü Hicri Qəmərli ilinin Şəbbal ayının 24-dən 26-sına dək İranın Qum şəhərində keçirilib. Kongresdə dünyanın 23 ölkəsindən 250-dən çox alim öz elmi məqalə və kitabları ilə iştirak ediblər. Şeyx Müfidin həyatından O dövrün xüsusiyyətlərindən, onun fikhi, tarixi, hədisi və kəlami düşüncələrindən bəhs edən bu məqalə və kitablar Konqresin əsərlər məcmuası şəklində çap və nəşr edilib. Xatırladaq ki, İranlı kino yazarı Mahmud Həsəninin qələmə aldığı və İranlı kino rejissorlar Fəribur Salih və Sirus Müqəddəmin hazırladığı Gecə Günəşi adlı film Şeyx Müfidin həyatını işıqlandırıb. Bu film 1373-cü Hicri Şəmsi ilində lent alınıb və 1374-cü ildə İran televiziyasının ikinci kanalında ekran edilib. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da növbəti pəncərə verilişi burada sona çatır. Bugünkü verilişimizdə Şeyx Müfid haqda danışdıq. İnşallah ki, bugünkü verilişdə dinləyib və bəyənmişsiniz. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
ایران اسلام جمهوریت تبریز رادیو صوت تماشا سس رادیو تماشا گروپ رو تقدیم میدیر. İtkin Çanta, ikinci hisse. Yazıcı Seyit Hasan Hüseyin, tercümeci Cevher Rizay. Ses aktörleri ifa tertibiyle.
Rügeyye Şadha Fahri.
Yunis Kabir Behdad. Ali Puriyan Nasir.
Arife Arifan Afak.
Seccad Deşti Memur.
Dialekt ve intonasya eksperti
Abülfazl Elahi.
Efektör Cafer Rızaî. Asistan
Seccad Deşti.
Ses mühendisi
Hasan Sadegi.
Rejisör ve prodüser Cafer Rızaî. Öten hissede eşittik.
Kademler ne kurban bacı? Allah'a and olsun bilmirsen, uzun müddetten sonra senin elinle bu kapının çalmasına ne kadar sevinirim.
Atmaca atırsan ya tarif edersen bacı.
Ay.
Helalik bile görünür ki her gün her gün sizi rahatsız eleyen biz.
Ay bile deme bacı. Senle ağa Behdad hemşe rahmetsiz. Buyur meyve soysan Allah. Siz alayır değil. Bilseydim ağa Behdad ile gelirsiniz bu almalara bir şeyler arttırardım.
Lazım değil Behcatcan. Bu işlere gerek yok. Bir de gel çek bu sözlerden. Otur gör ne deyirem sana hanım.
Eşidirem bacı.
Belə düşünmə, mənim üçün çox rahatdır. Hər gün başıma çadra salıb bu yekə kişinin əlindən yapışıb, qapına gəlib, məhəbbət dilənir.
Ay, kül başıma, kül başıma, bacım.
Hay salma, bacım. Hay salma. Bir iki kələmə açıq aydın dəddəşmək istəyirəm səninlə.
Axı, bu sözlər nə deyirsən, Fəxricam?
Hələ. Bacılıq hesabıyla da hesablamış olsan... Oğlum Behzad'ın daşını sineme döymekten daha çok senle kızına göre nigar anam.
Bilirim can, bacı can, bilirim.
Şükür Allah'a, şükür Allah'a. Maşallah olsun ki senin 100,000 kerametlerinden biri de bilmektir. Daha ne için bu kadar tereddüt edersen bacı? Sen ceddimizin ruhu, bugün sabah gel bu iki cavanı el ele verek, uçup gelsinler öz yuvalarına da. Sen özge değilsen ki canım. Bacı her gece bu oğlanın kulağımın dibinde afak afak mersiyesi okumasından bezmişem daha.
Ay ay ay. Fəxricən. Bu vəziyyette beni dəyirmanım alt taşı elədiyini senden gözləməzdim. Yüküm az değil valla. Daha möhkem dayanıp başkalarının yükünü çiğnime almağa dözümüm yoktur bacı. Yoktur.
Allah yamanlık istemesin senin için. Biz ölmüşük beyem.
Küfür olmasaydı diyerdim Allah bendelerinin ürehlerine koyduğu dağlardan haberi yoktur bacı. Yoktur. Yoksa öz keremine and olsun bu yer küresinde hiçbir ananın ciğerinin yanmasına razı değil.
Allah rahmet eylesin Seyid. Ama ben öz ellerimle bedbahtarım Mirza Esadullah Han'ı göre bastırmadım beyem. Nece oldu? Kurtardı gitti işine de. Diriler yaşasınlar gerek bacı. Senin kadan alım ben.
Sen de tokunmasına Fəxricən. Ama o rahmetli iki men sence yaşlıydı. Mənim pərpər olunmuş balam ilə nə qiyas eləyirsən?
Hələ hər nə. Mən Afağı, Behdadım üçün yenidən elçilik eləmək üçün gəlməmişəm ki, yox cavabı eşidim.
Bu nə demək, bacı? Yox cavabı nədir? Bizim fəxrimizsiz. Ancaq ənənələrə görə olmuş olsa da bu evin təzə olmuş cavanının il dönümünə qədər səbr eləmək lazımdır. Sonra da görə Allahın istəyi nə olur?
Sənə toxunmasın ha bacı. Amma bu qapıdan bayırdakı sözlərin başqa hal havası var. Daha özün bilərsən.
Ay Allah məni öldürsün dillərə düşməyəm.
O qatil oğlanın adı qızın Afağın üstündədirsə hələ, öz abrımızı qorumaq üçün olmuş olsa da, Allahımızdandır geri çəkilməyimiz, bacı.
Allah məni öldürsün. Olmaya birdən...
Salam, xalaca.
Öz gözəl gəlinim. Gəl, xalacan, gəl. Gəl ki, tam vaxtında çay gətirmişsən. Xalanın dodaqları susuzluqdan yapışıb bir-birinə.
Buyurun, xala.
Bacı, deyirdin ki...
Buna deyərlər qız süzən çay. Bəh, bəh, bəh, bəh. Gör nə də datlı çaydır qızım.
Siz də buyurun, mama.
Lap özün kimi xanımdır, ha, Behcət.
Afaq, sən gəlməsdən əvvəl xalan deyirdi ki... Sən
tələsməyə gərək yoxdur, bacı. Onu da özüm sənə deyərəm. Amma ondan əvvəl Afaqcan oğlum Behdada çay aparır. İzin ver, bu iki cavan bir neçə kələmə söhbət eləsinlər. Kim nə bilir, bəlkə beləliklə mənim oğlumun da ürəyi biraz sakin olub. Səidin il dönümünə qədər dözüb səbr elədi, hə?
Nə deyim, bacım?
Al, al Afaqcan. Bu dörd dənə şirniyatı da qoy. Mecmeyinin kənarına apar Behdad üçün, qızım. Gəl.
Mama.
Yet, qızım. Xalanın sözünü yerə salmaq olmaz ki.
Bəs onda icazənizlə xalacan.
Boyuna qurban olum, gəlinim. Gəl mənim evimə. Ayağının altına qızıl döşəyəcəm. Maşallah, min maşallah. Əl qolun var olsun, Behcət, belə bir qız böyütdüyünə görə.
Özün yaxşısan, bacı, özün yaxşısan.
İndi isə tamaşanın davamı.
Salam.
Salam. Zəhmətizə razı deyildim, Afaq xanım. Əmr eləsəydiniz, özüm sizin üçün çay gətirərdim.
Soyumamış buyurun.
Burada yalnız bir stəkan vardır ki, özünüz üçün nəyə bəs gətirməmişsiniz?
Mən içmişəm, siz buyurun.
Təşrif aparmaq istəyirsiniz?
Xalam gəldi, israr elədilər bir neçə kəlmə birlikdə söhbət eləyək.
Hələ şükür olsun ki, anam mənim fikrimdədir hələ. Hələ niyə? Ayaq üstə. Oturun lütfən. Buyurun.
Təsadüfən bu şirniyyatı da ananız göndəribdir sizin üçün. Buyurun.
Sağ olun. Bilirsən nə var xala qızı? Mənlə ailəmin ağzı. Mərhəmət eləyib biz içərisində əsir olduğumuz bu asılı vəziyyətdən qurtardığınız zaman şirin ola bilər.
Xalan oğlunun ili başa çatmayıb ki, hələ ağa Behdad.
Allah rəhmət eləsin Səidə. O diri olsaydı, bu qədər süründürməyə razılıq verməzdi.
İndi yoxdur ki. Bilirsən ki, diri olduğu zaman şərait başqa bir cür idi.
Qoymayın deyim ki, mənim bu sevgim qayıdır, mənlə Səidin kaman oynayıb. Sizinlə Sürəyyə xanımın qızı ilə küçədə naqqışla oynadığımız günlərə qayıdır.
Bilmirəm nəyə görə uşaqlıq günlərini xatırladıqda Səid ilə Nasir gözümün önündə zahir olurlar. Bəlkə də Onlardan böyük olduğunuza görə onlarla rastlaşmısınız.
Allah lənət eləsin Naziri. Allah onu görüm ki...
Şərəfsiz varamaz. Namərd bir dosta bu sözləri demək çox azdır. Elədir.
Olmasaydı, bəlkə Səid indi bizim yanımızda olaydı.
Hər halda təqdiriylə döyüşmək olmaz.
Hava xanım, səndən bir söz soruşmaq istəyirəm. Xahiş eləyirəm, doğru cavab ver.
Xeyr olsun, xala oğlu.
Olmaya bu tərəddüdlərində Nazirə xatirdir.
Düz zənn eləmisən, xala oğlu. Amma bir zaman nişanlısı olduğuma xatir yox.
Nə üçündür bəs?
Onu tapıb dərsini verməyincə ürəyim sakinləşməyəcək. Ürəyimdə bir sual var. Ona cavab almayınca başqa bir adamın həyatına ayaq qoya bilməyəcəm.
Ha, tutaq o qaçqın namərd heç zaman quyruq tələyə verməyib özünü göstərmədi. Onda mənim bu yiyəsiz qalmış ürəyimin vəziyyəti necə olacaqdır, Afaq?
Deməli, siz heç bir şey eşitməmişsiniz.
Nə haqda?
Onu görüblə, xala oğlu.
Kimi? Naziri?
O qayıdıb.
Nə?
Fikr eləyirəm, xalamın da xəbəri var idi. Xəbərlərin sizə bu qədər geç çatması çox qəribədir. Mən elə düşünürdüm, sizinlə xalamın burada olması ona görədir.
Yox, yox, amma... Doğrusu, mən də bəzi zümzümələri eşitmişəm, amma düşünürdüm, xala xanbacıların sözləridir. Hələ, deyin görüm, siz əminsiz?
Bilmirəm, amma fikr eləyirəm, mən də görmüşəm onu.
Nə dedin?
Yəni, əmin deyiləm, amma bir neçə vaxtdır öz kölgəmdən savay başqa bir kölgə küçə bacada ardımca gəlir.
Nə üçün tez mənə deməmişdin? Həqiqətən özü olmuş olsa mümkündür başına bir bəla açsın.
Nə kimi bəla? Yəni, keçən il başımız açdığı bəladan daha artığını?
Hər halda, ehtiyatlı olmaq ağıldandır göz.
Çayınızı içsəniz, gedərik xala gilin yanına. Yaxşı çıxmaz bundan artıq. Bilirsiniz ki, bir otaqda, yəni...
Deməli, Nasir qayıdıb.
Şirniyyatı unutma, xala oğlum.
Təşəkkür. Dedim ki, mənim bu acı kamım təkcə bir yol ilə şirinləşə bilər.
Allahın işinə bax. Hamının oğlu var, mənim də oğlum var. Qoca eşşəkcə Allahdan ömr alıb. Amma mən yazıq qoca arvad. Bu yaşımla səhər-səhər gəlib bu pilləkənləri aşağı-yuxarı eləyib, yorğanı üstündən götürməliyəm ki, yuxudan ayılsın. Behdad, cavan ölmüş. Dur da, bala. Ağa çox gözəldir. Özündən şəkil çəkdirir də hələ. Səni yuxudan oyatmaq üçün kərənəyli bir qoşun lazımdır. Daha nə üçün gəlib damda yatırsan hələ? Bari mən yazığa rəhm elə, hər gün səhər-səhər bu pilləkənləri çıxıb, əmməkdən yolluram axı. Başını bir dəqiqə yorğan altından çıxar bayra, gör günəş hardadır, bədbəxt. Di qalx ayağa da.
Burax sən Allah, nənə.
Dərd nənə, zəhər nənə. Dur ayağa qoduq, dur.
Sənə desəm Fəxri xanım, əl çəkərsən canımdan. Əl çək biraz yatım da.
Mən bilmirəm səni işə alan xaraba qalmış o idarə. Gördüyün hansı işə görə ayda sənə bir o qədər maaş verir.
Sən xərclə də. Qalan şeylərinin sənə nə dəxli vardır axı?
O tək Allaha and olsun, cibindəki o pul bağlamaları görməsəydim, inanmazdım bayırda sənin üzünə tüpürəndə olmuş olsun. Qalx ayağa da.
Hadi burax da canım. Görürsən səhəri halımı necə pozursan.
Mən qoca qadının əlindən gələn iş bu qədər. Ən azı bu yolu ilə evə gətirən xərcliyi halal eləyə bilərəm. Daha özün bilərsən. İstəyirsən, dur get işinin başına, yoxsa damdan en aşağıya gir yat ki, günəşli sifətini yandırmasın, xəstələnib yıxılma üstümə.
Baş üstə. Daha.
Mənə nə dəxli var axı? Günah məndədir ki, bu çolaq ayağımla boş yerə hey bu pilləkənləri aşağı yuxarı eləyirəm.
Əziyyət çil qoçaq qarı. Hər günkü işidir ha. Mənim yuxumla nə işim vardır axı? Elə bir yuxarıda da bunun əlindən amanda olmayacağım. Görürsən sən Allah. Nə var nənə? Bu da yeni oyunundur. Bülbül kimi çəh-çəh vursan da belə işə yaramaz. Dedim əl çəh məndən.
Mənəm, Nasir.
Nasir, sən burada nə iş görürsən? Sən necə gəlmişsən bizim damımız üstə?
Səninlə danışmalıydım.
Nə zaman qayıtmışsan? Necə utanmayıb qayıtmışsan?
Mənim çox vaxtım yoxdur, Behtəd. Xahiş eləyirəm, yalnız sözlərimə qulaq as.
Gəl, gedə yaşaq.
Yox, yox, yox. Mən gəldiyim həmən yoldan qayıdaram. Ancaq sən mənə qulaq as.
Axı, sən burada...
Mənə kömək eləyə bilən adam yalnız sənsən, Behtəd.
Nə üçün sənə kömək eləyəm gərək? Nasir Səidin qanı ortalıqda da. İndi bir yol sən...
And içirəm ki, Səidi mən öldürməmişəm.
Amma hamı deyir
hamı
ki...
Hamı səhv eləyir. Afaq ilə görüşməyim də elə ona görədir.
Nasir, Afaqdan əl çək.
O elə düşünür ki, qardaşını mən öldürmüşəm, Behtəd. Mən, qədim dostum Səidi. Niyə gərək hamı belə düşünsün?
Mənim əlimdən heç bir iş gəlmir, Nasir.
Ona güvənə bildiyim adam yalnız sənsən, Behtəd. Sən Afaq ilə Səidin xalası oğlusan. Mən elə Afaqın görüşünə zəmin yarada bilərsən.
Afaq evlənmək istəyir.
Bilirəm. Mənə kömək elə onu görüm. Günahsız olduğumu sübut etdirməyi mənim üçün çox mühümdür. Qoy ondan soruşum, kim ilə evlənir?
İkinci problemini həll eləməyimə sənə söz versəm, vaz keçməyinə söz verirsən?
Sən Afaqın elçisini tanıyırsan?
Mənəm Nasir.
Sən?
Hə? Mənlə Afaq ailə qurmaq istəyirik.
Sən özün bilirsən ki...
Mən özüm nəyi bilirəm? Səidin öldürməyini...
Mən bu işi görməmişəm.
Dammağının heç faydası yoxdur, Nasir. Hər şey sənin əleyhinədir.
Behrad, nə deyirsən yuxarıda?
Heç nə canım, özümlə danışıram.
Afaq səninlə evlənmək istəyirsə, mənim sözüm yox. Şərafətimə and içirəm ki, hazıram bu mövzudan bir kəlmə belə danışmayam. Amma günahsız olmağımı sübut etdirməyim üçün mənə haq ver. Xahiş edirəm.
Get günahsız olduğunu polisə sübut etdir. O zaman özləri Afaq xanıma xəbər verərlər.
Səni and verirəm Səidin qanına, Behtəd. Mən ona sübut etdirə bilərəm.
Sənin heç bir sənəd sübutun yoxdur, Nasir.
Səidin nota kitabçası. Mənim tərəfimdən ona de ki, Səidin notalarını oxusun.
Nota kitabçası mı?
Son günlərdə Səidin bir teydad zümzümələri var idi ki, mən də fürsət tapıb qulağı asa bilməmişəm onlara. Amma əminəm ki, onları yazıbdır.
Nə kimi zümzümələr?
Orada her şey qeyde alınıb. Onu oxuduqdan sonra əminəm mənim xəyanətkar olmadığım ona sübut olunacaqdır. Yəni mən bu işi görə bilmərəm. Bu işi mənim üçün görə bilərsən ki, elədir. Bu işi görsən, Afaq da məni görməklə iki havalı olmadan qalar sənin üçün. Daha bilmirəm, sənə necə yalvarım,
Behtar. İn aşağıya, oğlan. Damın üstündə o qədər güneşdə qalmışsan ki, hər yan çərənləyirsən daha.
Mənə görə nigaran qalma, Fəxri xanım. Səhər yeməyinin bu saatini hazırla, enirəm aşağıya.
Behtar, ona deyərsən. Təşəkkür.
Hara gedirsən hələ, Nasir?
Getməyim.
Məqsədim odur ki, hara yerləşdiyini mənə deməlisən.
Çox əhəmiyyəti var sənin üçün.
Nəticəni sənə deməyim üçün bir yerdə səni tapmalıyam ya, yox?
Behtar, anam, çayın soyudu.
Mən özüm yenə də gələcəm sonra.
Nasir, səbr elə, Nasir! Nasir, səbr elə!
Lənətə gəlmiş. Gəldim, Fəxri xanım, gəldim!
Qoymusan onu.
Ağa Behtar.
Afaq sənsən. Qorxdum.
Sən Səidin otağında nə iş görürsən?
Mən? Behçət xala açarını verdi. Yəni Səid üçün darıxmışdım. Buna görə də açarı Behçət xaladan aldım ki, gələm bu otağa baş vuram ki, sən gəldin.
Olsun, amma otağını niyə qarışdırmısan?
Qarışdırmışam, mən.
Bir şeyin ardıncaydın?
Yox.
İş qapının qapısı niyə açıqdı bəs? Bəs niyə otağı belə bir-birinə qarışıb?
Mən bir kitabçanın ardıncayam.
Kitabça? Hansı kitabçanı?
Şəkil kitabçasının. Yəni, yo. Şəkil albomunun. Şəkillərinin ardıncayam.
Nə üçün?
Nə üçün? Düzü keçmişləri xatırlamışdım.
Sənin halın yaxşıdır, Behdad.
Necə bəyəm?
Sənin Səid ilə birgə şəkilin yoxdur ki.
Bilirəm.
Daha.
Amma mən Səidin şəkilini görmək istəyirdim.
Bu böyüklükdə şəkil divarda. Amma sən şəkil ardınca gəzirsən, hə?
Divarda? Hanı?
Quşun qəfəsinin kənarında.
Düz deyirsən. Doğrudan çox gülməlidir. Mən bu böyüklükdə şəkili divarda görmədim.
Bilmirəm. Nə deyim?
Bəlkə də quşun qəfəsinə xatir Səidin şəkilini görə bilməmişəm, hə? Ona görə imiş.
Səid kənarısını çox-çox istərdi. Bir neçə dəfə bıraxdı getsin, amma kənarı uzağa getmirdi. Yenə də qayıdırdı qəfəsinə. Buna görə də qəfəsinin qapısı həmişə açıq idi. Səid heç zaman deməzdi qəfəs. Deyərdi kənarının evi.
Səid çox mehriban idi. Çox. Hamı onu sevərdi.
Sabah il dönümüdür.
Allah ona rəhmət eləsin.
Mən hələ də hər gecə yuxumda Səidi görürəm. Amma dünən gecə qəribə bir yuxu gördüm.
Nə yuxusu gördün?
Göyü qara buludlar bürümüşdü. Hər yer qaranlıq idi. Sonra Səidi gördüm. Əynində güllələndiyi zaman əynində olan paltarları var idi. Gəlirdi mənə tərəf. Yarasından qan axırdı. Mən sürətlə qaçdım ona tərəf. Əlimi qoydum yarası üstə, bəlkə qanı kəsilsin. Amma kesilmirdi. Kesilmeden kanı akırdı.
Nasir ona hıyanet elemeseydi, şimdi diriydi.
Ben bilmirem neye göre Nasir bu işi görür.
Ben ile hemen evvelde Nasir'i hoşlamazdım. Hem işe onun zatı kırık olduğunu düşünmüştüm.
Seyit ile Nasir'in dostluğu kaydır uşaklık çağlarına. Ben asla başa düşmürem Nasir neye göre Seyit'e böyle hıyanet etsin gerek.
Seyit'in ölümünü eşiden o gün zihnime gelen ilk fikir Nasir'in ona hıyanet etmesiydi.
Sen neye hatır bu sözü danışırsan?
Afak, Nasir megamperest idi.
Ne? Megamperest?
Bunu onun gözlerinde görmek olurdu.
Ama Nasir ile Seyit samimi dost değil.
Ha olan da ne olar ki? Bu mesele onun megamperest olduğuna ne dehli var? O Seyit'in mövgeyine karşı pahıllık eleyirdi.
Ahı Seyit'in hansı mövgeyi var idi ki? Onların her ikisi de bir mövgeydeydiler ki.
Zahirde belki belek görüneydi. Ama Nasir Seyit'in aziz olduğuna göre ona pahıllık eleyirdi.
Yok. Yok ağa Beydat. Bu asla doğru olabilmez.
Ne için? Sen ne için hakikati kabul edemirsen?
Ahı, Nasir karar idi bu evin kürekeni olsun. O ne için samimi dostuna hıyanet etsin gerek? O nişanlısının kardeşine pahıllık eleyirdi yani. Bu doğru olabilmez. Sen mütlak sehv eleyirsen. Onların her ikisi de ağaya iktida eleyirdiler. Her ikisi de İmam Hümeyni'nin mügellidiydiler. Yok, yok. Ne kadar düşünüremse Nasır'ı hıyanetkar görebilmerim. Bu doğru olabilmez.
Seyyid'in ölümü nece? Seyyid'in ölümü de doğru değil. Gözüne bir bak. Aynında hele kara libas var.
He. Aynımda hele kara libas var. Nakam kardeşimin katilinin kim olduğunu bilmeyince bu kara libası aynımdan çıkarmayacağım.
Yani sen hele bilmirsen hala kızı. İstersen ben sana diyeyim.
Allah'a hatır sen daha deme ki Seyyid yalnız imamı müdafaa etmeye o ecnebi perestlerin güllesiyle öldürülüptür. Çünkü yakin bilirəm bir nəfər onların o gecə oraya toplaşdıqlarını sabaklara deyibdir.
Bu hələ mənim demək istədiyim həmən sözdür. Ancaq mənə gün kimi aydındır ki Seyid ilə dostlarının ifşa olunması Nasirdən başqa kimsənin işi deyildi. Mürtəzə ilə Hüccət də elə mən deyən sözü deyirlər.
Çox istərdim işinin səbəbini biləm.
Nasir bu işi görməyibsə, o həqiqi müqəssir deyilsə, pəs nə üçün bugünə dək gəlib açıqlamayıbdır?
Bəlkə də demək üçün gəlibdir.
Sənin ondan xəbərin var?
Bu tamaşa davam edəcək.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahiler verilişini beraber işleyecek.
Dahiler. Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, arzu edirik, hər anınız gözəl, dəyərli və məhəbbətli olsun. Xoş görmüşük hamınızı növbəti dahilər verilişində. Əzizlər, bu gündə Qafqaz dünyasının bir parlaq siması ilə sizi tanış etmək istəyirik. Dinləyin, lütfən. Bakının Nardaran kəndində dünyaya göz açmış ruhanilərdən biri də Şeyx Əhməd ağadır. Şeyx Əhməd Kərbəlayı Alxəsoğlu təxminən 1870-1872-ci illərdə dünyaya gəlib. İlk təhsilini doğma kəndində mədrəsədə alan Şeyx Əhməd bir sıra elmlərə yiyələndikdən sonra 1884-cü ildə atası Kərbəlayı Alxasın məsləhəti ilə İranın Qum şəhərinə yollanır. 4 ilə yaxın müddətdə orada təhsil alan Şeyx Əhməd ustadlarının köməyi ilə Nəcəfiyyə Şəfə gedir. O vaxtın məşhur alimlərindən olan Mirzə Nainin, Fik, Axund Xurasaninin və Mir Əbdülhəsən İsfahaninin usul dərslərində iştirak edir. Bu və digər alimlərin dərslərində iştirak edən Şeyx Əhməd dərin zəka və hafizəyə malik olduğuna görə fəlsəfə, irfan, astronomiya, həndəsə, qədim şərq tarixi və təbabəti mükəmməl öyrənir. Tam surətdə 32 il təhsil alan Şeyx Əhməd içtihad dərəcəsinə çatır.